Svaigiem augļiem un dārzeņiem nākamajā gadā būs 12% pievienotās vērtības nodokļa samazinātā likme. Vairākus gadus augļiem un dārzeņiem PVN likme bija 5%. Tā ir arī tagad. Bija paredzēts no tik zemes likmes atteikties un atgriezties pie likmes pilnā apmērā 21%. Taču koalīcija ir vienojusies atbalstīt vietējos augļu un dārzeņu ražotājus. Rīt, 31. oktobrī, izskatīšanai valdībā virzīs jautājumu par Stambulas konvencijas ratifikāciju. Stambulas konvencija ir Eiropas padomes konvencija par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu. Šodien Saimā arī sāk skatīt likuma projektus partneru attiecību regulējuma ieviešanai. Līdz šim mēģinājumi nostiprināt neprecētu pāru kopdzīvi bija neveiksmīgi. Tagad varētu būt tā, ka partnerattiecību regulējumam, kas dotu dažādas tiesības arī viendzimumam pāriem, Saimā būtu vairākuma atbalsts. Izraels armija turpina sauzemes un gaisa operācijas Gazas joslā. Turpinās bombardēšana, kā arī sadursmes uz zemes. Humānā situācija Gazas joslā turpina pasliktināties. Situācija ar dzeramo ūdeni, pārtiku un medikamentiem, arī degvielu, joprojām ir kritiska. Izraels īstenotos uzlidojumos nogalināto skaits turpina pieaugt, taču nav precīzi zināms, cik to ir. Izraels armija no Hamas gūsta atbrīvoja savu kareivi. Viņu nolaupīja 7. oktobrī. Atbrīvotā ķīlniece jūtas labi un ir satikusi savu ģimeni. Šodien kļuva zināms, ka Hamas teroristi nogalināja tetovējumu mākslinieci Šani Luku. To apstiprināja viņas ģimene. Arī viņu nolaupīja 7. oktobrī mūzikas festivālā. Startautisku nosodījumu izpelnījušies pret Izraelu vērsti grautiņi Krievijas Ziemeļkaukāza Republikas Dagestānas galvaspilsētas Mahačkalas lidostā. Aptuveni 1000 cilvēku iebruka lidostā un lidlaukā un vērsās pret pasažieriem, kas atlidoja no Izraēlas. Pret ebrejiem vērstas akcijas notika arī citur, Krievijas Ziemeļkaukāza reģionā. Krievijas apšaudēs Hersonas un Odesas apgabalā nogalināti 2 cilvēki un 10 ievainoti. Postījumi nodarīti dzīvojamām ēkām, baznīcas kapelē, trāpīts arī kādam maršruta autobusam. Odesā Krievijas raķeta trāpīja kuģu remonta darbnīcai. Ir ievainoti vairāki strādnieki. Ukrainas bruņotie spēki Krievijas okupētajā Krimā iznīcināja Krievijas armijas pretgaisa aizsardzības objektu. Sīkāka informācija Ukraiņa nesniedz, un arī Krievija par tiem nestāsta. Nākamgad tomēr vēl neslēgs 6 vilciena pieturas, cenu, kūdru, dārziņus, rumbulu, kaibalu un inčupi. Tā nolēma Sabiedriskā transporta padome. Bet Rīgā no šodienas ir izmaiņas 7. Maršruta tramvaja kustībā. Daļa no maršruta Ķengaragā aiz Dienvidu tilta tramvaja vietā brauc autobuss. Pasažieri pārsēsties no tramvaja autobusā var pieturvietā krasta masīvs. Par laikapstākļiem Rīgā pat labam 10 grādi, dienvidrietumu vējš 2 metri sekundē, gaisa spiediens 756 mm, gaisa relatīvais mitrums 95%. Latvijā būs lielākoties mākoņains laiks, lietus, dienā valsts rietumos līs stipri un ilgstoši. Naktī daudzviet būs bieza migla. Dienvidu vējš 2,7 metri sekundē. Gaisa temperatūra naktī 3,8 grādi, vidzemes ziemeļos 1,2 grādi, rīt dienā 7,11 grādi. Rīgā pa laikam neliels lietus, no dienas vidus līs ilgstoši, naktī un no rīta veidosies migla, dienvidu vējš 2,7 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 6,7 grādi, dienā 8,10 grādi. Laika tips naktī 2, labvēlīgs, dienā 3, nelabvēlīgs.